Musika, bertsoak eta poesia uztartzen dituen Ameri ikuskizunari buruz ari gara. Gaur arratsaldeko 7:00 eskainiko dena Ordiziko herri antzokian. Bueno, eta aipatu ditugun lagun horien artean ere Andoni Salamero euskal idazle eta olerkaria aurkitzen da. Eta Andoni gaur hemen gurekin da. Kaixo Andoni, egunon.
Kaixo, egunon Danoi.
Iepa, espaldiko, zer moduz?
Ondo, ondo, ondo. Bai, bintzate hemen gare zuekin jarduteko eta hori sintoma ona.
Bai, hori seinale ona da. Lehen, Andoni, hemen gure hartan arekin aipatzen eta gogoan dugu, ekainean ere zurekin bat egin genuela. Gogoan dituzu Dead Cafe edo ekimen sozialeko jarduera horiek, gogoan zenituen?
Bai, bai, eta gero gainea gure ikuskizunaren berri eman gendun, bai, orduan Pello Ramirez eta bio ginean, naiz eta emanaldia bera den Pello Ramirez, Aitor Mendiluze, eta hirurona, baina nolabait eskaintza egiten dugun bikoitza edo hirukoitza, ba hor dago kontua.
Bai, 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 bai. Bueno, ba orduan ekainan alaxe izan zinen hemen gurean, eta orain, beste behin, bueno, ba ikuskizun honekin, Amer ikuskizunarekin, Andoni, ez dakit, konta eguzu, zeren, bueno, zure tokaio ere izango da, Andoni egaina bertsolari ere bertan izango da, pixkatxo bat kontatzen, bai, nondik norakoa?
Bai, bueno, nik egin bat lehenengo azalduko nizueke nondik hasidan guztia.
Bai, jatorria edo, bai.
Bai, jatorria. Nolabait gure ama hil zanen, ba, ni irutu zitzaidan, ba, bueno, modu desberdinak daude norberak bere dolu amateko, eta nik esperientzia erretatik abiatuz baita ere askotan esaten dugun bezala, ama lurra, ama herri, baita ere esaten dugu ba askotan amaizkuntza, ba pixka bat zer pentsamantzian eta horren aritik apur bat hasi nintzen ba herriaren inguruko hainbat gauza edo hausnarketa berezi egiten. Abia puntua izan zan hori, nolabait jatorriz esan nahi dute norbait hiltzen danen ba beste bizi agerpide bat ere egitea,
bai.
Norberak nolabait ere bere sentiberetasunetik eta gaitasunetik abiatuz, eta baita ere beste liburu bat. Niretzat bere garaian irakurri nuna Eduardo Llamazaresena La lluvia amarilla, eta kontatzen zen pertsona bat bizi dela bakarrik herrian, ez? Pertsona bakarra, ez? Askotan entzungo zenituzten hainbat herritan biztanle bakarra duen herriak daudela.
Bai, da? Egon badaude. Bai, bai.
Bitxia da, baina biztanle horretako herria bera da, persona hori. Eta hori horrek emantzian ze pentsa, zatik askotan guk egiten duguna da herria, delegatzen dugu, eskuordetzen dugu, ba, masa batean, ez izango aliz betela. Ez herria, eta bueno, ba, zenbata biztanle, eta hori horietanak herritarrak dira. Baina nien eretzat nire ikuskeratik ere badago gauza bat askoz ere positiboa eta borobilagoa dena, eta niretzat da pertsona bakoitza da herria, eta herriaz, herriaz duen ikuskera hori eskaintzen du bere afetibidadetik, bere emoziotatik, bere sentimentuetatik, bere pentsamentuetatik, bere ideietatik. Eta niretzat ikuskera horregatik hain da anitza, hain da aberatsa, eta era berean niretzat errespetatu eta gorde beharrekoa. Edo zein monumentu bezala.
Hori da, hori zen nahi bizun, ez da? Besteak beste azaltzen ari zaren guzti horretan, esan genezake anitza dela, baina bueno, horrek ere merezi duela, ez? Errespetu handi bat, noski.
Hori da, hori da. Ze askotan nik esaten dute momentu askotan gertatu izan da, festak dira, gano pozik eta lehion bar dugula pentsatzen da, baina jende asko ere bai triste dago eta gainera ez behar batek ukitu du, ez? Eta orduan oso importantea da pertsona bakoitzaren eremua errespetatzea, ze hortitatik, errespetu horretatik eta nolabait ere egin nahi horretatik hasten da beste guztia behar bezala agertzen, ez? Eta merri da pixka bat horren aldarrikapen bat, ez? Esaten dan bezala, ba, amare metaforaz baliatzen geha, ba, pixka sentiberatasuna, xamurtasuna, ulermena, eta sentimentuei, zein emozioei, bene leku ematen, ez? Eta niretzat, egiten deten horren aldarrikapen idatzi duenean behintzen, pertsona bakoitza den herria ikusteko, ba, niretzat agertzen dugun, egitasmo berezia, zeatik hori ez, eta gero hortara mugatzen, ez? Esan nahi dut, ba, gero ba, esku hartzen duten beste hainbat herritarreketare bai, ba, horre egiten dute beren eginkizuna, parte hartzen dute, gurean adibidez arituko dira ba, beste bi bertsolari ere bai, Ordiziko bertso eskolakoak ere bai, eta nolabait ere eragile lanetan aritu den hoien eragile lanetan aritu den Mikel Urteagak irakasle bezala, baina baita ere beste adia June Ayestaran eta Lander Arizmendi, eta niretzat hori ere da nolabait esatea, ez da gure ikuskizuna bakarrik, ez da hor nolabait ere hor dauden esponente hoiek bakarrik kontuan hartu beharrekoak kontuz. Badaude, beste esponente batzuk, nolabait, herriek dauzkanak, baita ere esku hartuko duen aurkezleak, arrateleundak ere hor esku hartzen du, baina baita ere dago talde batez, Itzaro atzean, esatzen bezala Euskaltzale Elkarte eta eragile dena, eta eraberean noski herri hori, bertaratuko den ikuslegoen zulego hori, hortan ere bakoitzak, berak sentitzen duenetik, maitatzen duenetik eta bizi duenetik agertaraziko duna. Zanerezut hori da benetako ikuskizuna, eta ikuskizun hori, hain zuzen, egunero ikusten duzu, egunero bizi duzu, eta zuek ere goizerokoan ere bai, bazuen errealitatetik baliatuz, errealitate konplexu eta anitz horretatik, baina eraberen edarden horretatik, zuek ere herri den hori agertzen duzula.
Herri den hori agertzen saiatzen gara, guztiok egia da, eta gure egunerokoan hori guztiok somatzen dugun zerbait da. Lehen esan duzun zerbaitek atentzioa eman dit, baina bueno, guztiz bat ados, ez da? Emozioen errespetua aipatu duzu, Andoni. Ezakit, garai hauetan, bueno, agian emozioak lehen baino gehiago azaleratzen dira, ala eta guztiz ere batzutan esaten dugu ere kosta egiten dela, ez da? Beti ere badirudi, bueno, ba, ezkintuzten hortan ezi, ez da? Badirudi, ba, hori etzela ba, adirazi behar eta zure barnean gorde, barnean kaldean gorde behartzen nuen zerbait zela. Egun, ez dakit, hori errazagoa ote den, edo pixkanaka beldur hori galtzen ari ote garen, edo zer?
Vale, ni pitxuenik horre esan dezunaren hildotik, niri badagokit orain ere, etxean ere ematen dudak modu personalizatuan, da gero hainbat ikastaroak ere eskaintzen ditudalako herri-zerri, badagokit bi arlo bereziki kontuan hartzatan ez dut ezinbesteko dianak, ez? Eta dira, izana eta beste alde batetik sormena. Eta gertatzen zaiguna da, niretzat, erren gaude bi arlotati bereziki niretzat, esan edet bereziki, zati dian eta funtsenetakoak ere dira. Bai. Bata da izana, eta izan horrek, zuk esan duzun bezala, badaude emozioak eta agertu nahi bat, baino kontuz, ezke pertsona bakoitzak gordetzen du, bere babestu egiten du, bera den hori, ez? Eta askotan hor kontuan hartu behar diena, izateko behar da pentsamentuk ondo behatu, emozioak ondo kudeatu, isiltasuna eta geldotasuna bizi, zehati errepara ezazu zein azkar eta zein bizi garen, esan nahi dut estresak eta urregatik eragiten du askotan. Eta beste alde batetik, bizigi askotan gure errealitate desitxuratuan, gure aurreritzietan, gure estereotipoetan da gure iritzietan, baino ez gabiltza askotan unean unekoa bizitzen, eta nolabait ere honi, une honeixe ere garrantzia ematen, ez? Batzuk esango dute, jo, eske guain egin barretu estakize, gauza, eta, bueno, orduin ja sartzen dira bukle hortan, ez? Eta batez ere, niretzat, beratasunez, esan nahi dut, erderaz deitzen den, ternura hori ere, adirazi behar diogu elkarri, zehati batetik norbera maitatu behar da, gero besteak maitatzeko, eta norberak maitatzen duenean bera den hori, erresago agertzen duelako, besteen ganatzen duen hori. Eta bigaren arloa da, niretzat oso ezinbestekoa dana, eta sormena esaten dugu, baina sormena aktibatzeko irudimen hori danok daukaguna, danok, modu desberdin egiten dugu, eta nola egiten dugu, ba, talentuen bidez. Eta talentuak zer dira, ba, gure gaitasunak, gure almenak. Eta hoien bidez, ba, seguraski, ondo erraz eta gogo bizi egiten duzun gauza asko daude ziurtasuna eta konfiantza matizuna, eta horren bidez, zuk agertzen duzu, zuzean hori gainera gogo bizi egiten duzun ekintza delako. Eta niretzat bi gauza dare oso bereziak eta reparatzen badezute gizartean, gertatzen dena da, 80%ak, eta hau ez da nik asmaturiko gauza bizik eta estadistikoki da, maite ez duen lan bat egiten du. Orduan, errepara ezazue, horrez dakarren soka. Nik adibidez, beti esan dut, inor, bere postuan balima dago, perdin zait lan postua izan, edo etxean, edo familian, edo nahi duenean, egiten ari den hori, ase betetzen duen ezer balima da, eta izan arazten duena balima da, bera oso gustora ardungo da. Gehiago esango dizut, gogotsu arituko da, eta gogoa ez da bakarri desioa, gogoa ere bai da, espiritua. Eta gogotxatu, horregatik esaten da askotan, espiritua txartuta, eta gogotuta bakemenduta.
Eta gogotsu aritze horrek ere, albidetuko du ere, ba, inguruan dituenak, ba, ez dakit, alaiago, eta haiekin ere, hartu eman, ez dakit, ba, pozgarriago bat izaten, ez? Ez dakit, bai. Ingurua ere kutsatzen bai. Du, zentzu honean, noski.
Hori da, bai zati, bakizu zer gertatzen dan, zuk gogo biziz ikusten duzun pertsona bat ekite hortan, oso zuk esan dezu hitza kutsatua, baino eske kutsatua daukagu zentzu txarren hartuta ere bai askotan, baino kutsatze hori oso importantea da, zeatik momentu jakin baten personak zeiten du, bizi egiten du bestearen ganduen ura, esaten du, jo, nahiko nuke nik ere hori egitea. Eta kuestioa da, gu proiektatzen dugu bestearen gan gure esan nahi dut eza hori, baina azken finean, deskubritu behar duguna da gure barrura begiratuz, introspezio lan hori eginez, ea guk nolakoak garen, eta batez ere, ze instrumentu, ze lanabez dauzkagun, ze gaitasun dauzkagun hori albidetzeko.
Beti islatzen dugu, ezta? Agian guregan, gure barreban begiratu edo ikusi nahi ez dugun hori, ba, besteengan islatzen dugu, edo bueno, bai, gure beldurra, bai. Gure desirak, besteengan islatzen ditugu, hori ala gertatzen da, ez? Tamalez, zuintzat.
Bai, botatzen duzuna askotan, ez? Bota egiten duzu, baino botatzen duzun hortan baita ere erreparatu behar duzu botatze horrek zer eragin duen zuregan, batez ere hala jarduteko, o izan da zeu babesteko edo izan da, bueno, zerbait oso baita zure baitatik begiratu beharrekoa. Begiratu azken finean da bigiratik hitzatik datorrez, bigia esaten dana erderaz, bai. Talaiatik, zuk zure talaia, barruko talaiatik, begiratu beharreko ezer dalako.
Bueno, Andoni, gai honek ere askorako ematen du, eta nik uste dut ere gainera, hauek ere tarteka landu beharreko gaiak ere badirela. Gizarte honek ere hori eskatzen duelako, egungo testu inguru honetan, eta hemendik atere, esango nuke, pandemiatik ere kanpo, bueno, duela urte terdi edo bi urte, beste oso bestelako modu batean geundenen ere, nik uste dut gizarteak ere behar zituela horrelako, ba, ez dakit hausnarketa uneak.
Bai, nik gauza bat esango izut, niretzat, askotan, herria den hori, eta herria diot pertsona bakoitza, askotan oso gutxi ezten da. Nere ustez, gutxi izten da, zatik azken finen erresa da, ez, eskuordetzea besteen gan zuzean hori. Bai. Baina askotan aritzen zarenean lanean, berik gertatu zait, bai, Doni Gainakin, bai, Michel Dukokin, bai, Karolinakin, baina baita ere gertatu zaidanean elkartzea, bai, Junerekin eta Landerrekin, joan dan egunean elkartu nintzen bezala, eta besteekin eta ere, bai, ardut aritu nahi zenean itzaron, ez, bai, esaten dan bezala, Intzine Belen eta Maria Jesusekin eta ere, bai, hor ikusi dut, benetan, ba, bakoitza daukan, esaten dan bezala, barruak pizten dio nudas, ez? Eta bakoitzaren gaitasun hori ikusten dezunean, eta batez ere kemen horrek norbera adoretzen duenean, ikusten dezu, jo, benetan, zederra den zu egiten duzuna, ez? Eta bakizu zer eskatzen duen horrek, niretzat gauza eder bat. Bata da, onarpena, eta beste alde batetik, arreta. Eta bestearengan arreta hori jartzen duzunen, esaten dezu, merezido, egiten ari zarena, zaren hori plazaratzea, baino baita ere, merezido, geuk elkarri jartzen diogun arreta hori. Zeatik, azken finen, proiektu desberdinak bideratzeko lagungarri izan daitekelako, eta askotan, batxutxumutxuka aritu baino, ba, eta horrek, karrera destruktibo eta birrintzaile bat ba, daukan bezala, bai. Beste zain zuzen dauka eraikitzailea. Da hori da nere ustez, horrela eraikitzen dela herri bat, ez? Batez ere, bai animikoki nola zauden ere ikusiz eta zainduz, baina gero baita ere zure jardute horretatik emari jariatzen duzun hori, ba baita ere plazaratuz eta hori niretzat gaitasunetatik egiten da.
Jarrera eraikitzailetik, bai, ekin beharko genioke, ezta? Bizitzan esparru edo arlo askotan mintzat edo ia guztietan, esan genezake. Andoni, bueno, ba zuen guztien ba gaitasun hori eta kemen hori ere, ba gaur ba islatuko dira eta ikusteko aukera izango dugu Arratsaldeko 7etan. Ez dakit nik aforo mugaturik edo badago egungo egoera dela ta edo
ba esan zidaten ez esan zuten bueno uneko ustet 60an orain dagola.
Bai.
Jandeari da baitere bai leno entradak edo sarrerak aurretik atzen leihatilean ere egongo dira. Eta bueno, aukerarik ba izango da, ez? Esan nahi dut zeiteko, baina bueno, ni pentsatzen dut bueno, jendeare animatuko daunekin zeatik azken finen bueno, ikusten duzu, ez? Da gauza bat gaiak ukitzen dira oso pila bat, esaten dian bezala, askotan nolabait ere guk hainbat gizartean, ez, eredu jakin batzui diogun morrontza joera, baita ere nolabait ere erabakitzeko dugun behar gorria, edo teknologiarekiko mendeko tasuna, o izan nahiaren auzia, edo izan atezina, edo talentua ere, oantxe hitz egin duguna, eta bai, agertzen delako, baita ere sormenaren balioa, euskara, esan nahi de jende askok oso moduan hitzean, naiz eta jabe dadin jendea, hain zabala bada ere, eremu hori gero ikusten da zer ederra den baita ere jendeak esatea. Kontxo, ez da bakarrik nolabait ere gozatzeko bide izan daiteken emanaldi bat, baizik eta emanaldi honek hain zuzen planteatzen duen hausnarketa hoien bidez neu ere izan daiteke hausnarbide ere bestendako eta baita ere izan naiteke esaten denaren ildotik ere bai eragile nere eremoan. Eta inoiz ez da gutxietsi behar, asko pentsatu izan duten bezala, artean dabiltza, oholtzan daude eta haue dira, ba esaten dian bezala, artistak, artista
beste maila baten daudenak, ezta? Bai.
Hori da, artista zuzara, esaten da bezala, ni beti esan dut, askotan garai batean euskara zein erderaz abesten zuten mozedadese kantu bat, ez? Zuzeta, ez ba hemen ere iguala da, hemen zuzara erdigunea, zuzara garrantzitsua, zuzara maitatu behar zarena eta maitatu behar duzuna, zure barrua, eta zure larrua, eta azken finean, zaia zaitezen, norabait ere, zure gardentasun horretatik, zure sentiberatasuna, zure sormena, zure irudimena erakusten.
Bueno, ba, musika, bertsoak eta poesia uztartzen dituen Amerri ikuskizuna, gaur Arratsaldean, Arratsaldeko 7etan, Ordiziako herri antzokian. Andoni, bete bezalaxe, plazer bat. Eta ikasturte berriari ekiten diogunean, ba, nik uste dut zurekin ba, tarte bat baino gehiago ere egiteko ba, aztakit, txanda txiki bat hartuko genula, gustora gainera.
Ba, lasai deitu eta benetan pronto nago, eta nire tarte bitarte horiek aurkituko ditu eta beti esan dut lehen ere ibili gera Tetrisak ere egiten, gauza bat ordu jakin bat bestearekin dalotzeko, baina ni jenea lehen pronto nago laguntzeko eta benetan esaten dizuet eta ubiotzez esaten dizuet, ba edozein iradokizun eta zea ni pronto entzuteko eta jarduteko.
Ba, ziurrenik laster berriz ere elkarren berri izango dugula. Andoni Salamero, ondo joan daia gaur guztia, Arratsaldean, eta besarka ondi bat ere gaur zurekin egongo diren lagun hoiei guztiei. Laester arte, Andoni, eskerrik asko.
Bai, besarka da estua guztiei, bihotzetik, bihotzera.
Segi ondo, laester arte.
Bai.
Aio, Andoni, agur.